Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 7. juni, vijesti dana. U Sarajevu održana međunarodna ministarska konferencija o migrantima.
Tu treba saradnju napraviti neki upgrade, kao što smo napravili Slovenija i Hrvatska. Jer je 80% svih ljudi koji organiziraju te ilegalne migracije prema našim saznanjima iz regije.
Nastavljene konsultacije Venecijanske komisije i domaćih lidera o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. U Mostaru sastanak političkih stranaka u vezi s pronalaženjem rješenja za način održavanja izbora u tom gradu. Slučaj Mamić aktualizirao pitanje kršenja sporazuma o izručenju osuđenika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
I mislim da je zapravo vrlo neobična ta praksa po kojoj je ministrima pravosuđa država ove regije dopušteno da temeljem svoje diskrecijske procjene unatoč sudskim odlukama odlučuju o tome tko će biti izručen, a tko neće.
Neformalni antikoruptivni poslanički tim u Narodnoj skupštini Republike Srpske na vanrednoj sjednici usvojio prijedloge izmjena i dopuna Zakona o javnim tužilaštvima te Zakona o krivičnom postupku. Vlada Federacije utvrdila prijedlog zakona o porezu na dohodak i prijedlog zakona o doprinosima u Federaciji.
10% do 1.500 maraka i preko 1.500 maraka je 20%. Oni sa većim primanjima imaju i obvezu za veća izdvajanja po pitanju poreza na dohodak.
Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je za subotu u Tuzli mirno protestno okupljanje doktora iz tog kantona. Protest se organizuje zbog diskriminirajućeg odnosa vlade Tuzlanskog kantona prema doktorima uposlenim u javnim zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu, navodi se u saopštenju sindikata. Ovogodišnji marš mira Žepa Srebrenica Potočari počet će 9. jula sa lokacije Borak, a završit će dan kasnije u večernjim satima u Potočarima, saopštio je organizacioni odbor. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano i toplo uz naoblaku i kišu mjestimično.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ministarski sastanak za suočavanje sa migracijama kojim prisustvuju predstavnici država koje se nalaze na migrantskoj ruti za cilj ima poboljšanje saradnje kako bi se spriječili ilegalni ulasci. Među mjerama predloženim na konferenciji u Sarajevu su biometrijska registracija migranata u svim zemljama kroz koje prolaze, saradnja kriminalističkih policija u borbi protiv krijumčarenja ljudima, razmjena operativnih podataka u regiji, ali i humani pristup migrantima. Izvještava Dženana Halimović.
Ne smije doći do ponavljanja krize iz 2015. godine i ogromnog priliva ilegalnih migranata. Jedinstveni stav učesnika ministarske konferencije o suočavanju i izazovima migracija u regiji. Stoga je jedna od mjera, kako je naveo ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, adekvatna baza podataka.
I da ta baza mora biti kompatibilna, prije svega ovdje sa nama u regionu i sa bazama u EU i da vidimo da li je neko već podnosio zahtjev, pod kojim imenom, sa kojim podacima, da ne bi nas jedna te ista osoba, ne znam ni ja, po koliko puta na razne načine zavlačila.
Boštjan Šefic, državni tajnik Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije, naveo je da je situacija još pod kontrolom, ali da se broj migranata konstantno povećava, što zabrinjava. Zemlje na migrantskoj ruti moraju poštivati sporazume o readmisiji, ali i raditi na suzbijanju organizovanog kriminala.
Zarađuju veliki novac, potišću ljude u jednu jako tešku situaciju sa jedne strane i sa druge strane i pojedine države. Tu treba saradnju napraviti neki upgrade, kao što smo napravili Slovenija i Hrvatska. Jer je 80% svih ljudi koji organiziraju te ilegalne migracije prema našim saznanjima iz regije.
Franz Lang, šef kriminalističke policije Austrije, potvrdio je kako se razmatra način da se migracione rute zaustave van granica Evropske unije. Plan o kome se govori već oko 3 godine jeste da to budu zemlje što bliže izvoru migrantske krize, kazao je Lang.
Dass man für die Migration in die Europäische Union in Länder
da se u kontekstu migracija koje se kreću u pravcu Evropske unije trebaju uspostaviti odgovarajući centri, odnosno mi ih nazivamo portalima, to bi bili centri izvan Evropske unije u kojima bi tražitelji azila, migranti i razne te grupe mogli podnijeti zahtjev za azil, gdje bi se oni registrirali, gdje bi se provjerio njihov identitet i tako dalje, gdje bi se odlučilo o tome da li mogu ići dalje.
Pored toga, kako je upozoreno iz Međunarodne organizacije za migracije, neophodno je da zemlja obezbijede humani pristup migrantima, bez obzira jesu li oni na ruti iz ekonomskih razloga ili su izbjegli iz ratne zone. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjedavajući antikoruptivnog tima Narodne skupštine Republike Srpske Adam Šukalo izjavio je da je jasno da će vladajuća koalicija u tom entitetu učiniti sve da zaključci anketnog odbora ne budu usvojeni, te najavio da će tražiti izmjene Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske i Zakona o krivičnom postupku. Informiše Milorad Milojević.
Izmjenama i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske, koje predlaže neformalni antikoruptivni poslanički klub u Narodnoj skupštini, predviđeno je brisanje člana kojim je definisana opšta amnestija tužilaca. Predsjedavajući tog tijela Adam Šukalo kaže da se želi promijeniti činjenica da tužioci u Republici Srpskoj ne mogu biti krivično gonjeni u vršenju službene dužnosti ili odgovarati u građanskom postupku.
Tužilačke volje u ovom slučaju će zavisiti ishod slučaja ubistvo Davida Dragičevića. Ako ne bude tužilačke volje, a evo svjedoci smo da postupajući tužilac u ovom slučaju nije donio bilo kakvu odluku, nije okvalifikovao način na koji se vodi istraga i samim tim prekršio sve ono što su mu i službene dužnosti, ne može odgovarati po postojećem zakonodavstvu, odnosno po postojećem članu 29 Zakona o javnom tužilaštvu. Ako nema tužilačke volje i gonjenja po službenoj dužnosti u Bosni i Hercegovini, bez obzira o kojem predmetu je riječ, evo povezati to sa brojnim koruptivnim aferama koje su postojale u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, onda nema ni suđenja.
U predloženim izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske zahtjeva se da se uvede mogućnost da, ukoliko tužilac odluči da nema gonjenja, oštećena strana može nastaviti postupak pred sudom, a predviđa se i uvođenje obaveze da je tužilaštvo dužno da u roku od 30 dana odluči o podnesenoj prijavi, kaže Šukalo.
Nažalost, u Republici Srpskoj se moralo desiti i ovako jedno mučno ubistvo da bi konačno pokrenuli ove stvari koje su vezane praktično za sve. Iz tog razloga ovi zakoni koje predlažemo nisu samo Davidovi zakoni, ovo su sigurno i Milanovi zakoni, i Nikolini, i Jovanin, i zakoni koji će pomoći porodici ubijenog Branislava Garića i mnogih, mnogih drugih znanih i neznanih koji su trpili štetu od ove tužilačke volje.
S obzirom na to da neformalni antikoruptivni poslanički klub čine uglavnom opozicioni poslanici, a i na izrečene stavove entitetskog ministra policije Dragana Lukača i glavnog banjalučkog okružnog tužioca Želimira Lepira, kojim odbacuju izvještaj anketnog odbora, izvjesno je da ni predloženi Davidovi zakoni sigurno neće biti usvojeni prije izbora. Lukač i Lepir ocijenili su da je anketni odbor izašao iz svojih nadležnosti sa načinom rada i ocjenama da postoji osnovana sumnja da je David Dragičević ubijen. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Presuda Zdravku Mamiću, koju je dočekao u Bosni i Hercegovini, čije državljanstvo ima, aktualizirala je pitanje kršenja sporazuma o izručenju osuđenika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Naime, zloupotrebom dvojnog državljanstva na stotine je pravomoćno osuđenih lica izbjeglo izdržavanje zatvorskih kazni, informiše Selma Boračić-Mršo.
Prema važećem sporazumu o međusobnom izvršavanju sudskih odluka, kojeg su 2010. godine potpisali ministri pravde Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Zdravka Mamić, ako se presuda pokaže pravomoćnom, ne čeka izručenje, ali ga čeka zatvorska kazna bez obzira što posjeduje i BiH državljanstvo. Do pravomoćnosti presude Mamić može biti miran, što i najavljuje.
Ja nemam izbora nego da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini. Znam da me ovdje ljudi vole. To je nevjerojatno koja je to količina ljubavi i pažnje i topline.
Bosna i Hercegovina, kao i brojne druge zemlje, ne isporučuje svoje državljane, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Ali to ne znači da je kraj njegove odgovornosti. Dakle, Hrvatska dostavlja svoju presudu Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina može izvršiti tu presudu.
I Mamićev slučaj, kao brojni prije njega, pokazuju da ovaj dio evropskog kontinenta ostaje crna rupa u kojoj je izvrgavanje ruglu onoga što je pravda i zakon ne samo moguće, već i poželjno, smatra analitičar Ranko Mavrak.
I mislim da je zapravo vrlo neobična ta praksa po kojoj je ministrima pravosuđa država ove regije dopušteno da temeljem svoje diskrecijske procjene unatoč sudskim odlukama odlučuju o tome tko će biti izručen, a tko neće. To je jedna dimenzija, a druga dimenzija koja se meni čini vrlo zanimljivom je da među tim bjeguncima ima masa onih koji su se prije bijega kleli u zapravo domoljublje i neku vrstu neograničene odanosti držali čije su navodno interese zastupali, borili se i uvijek ih branili. Ja mislim da je to samo pokazatelj koliko se zapravo hulje i ljudi koji ne bježe od toga da krše zakone na sve različite načine, kriju iza domoljublja koje im služi kao zastava koju istaknu kad god trebaju skriti svoja nedjela.
Mamić je posljednji u nizu. Izdržavanje kazne u Hrvatskoj bijegom u Bosnu i Hercegovinu izbjeglo je na desetine osoba. Među njima su osuđeni ratni zločinac Branimir Glavaš, riječki kardiolog Ognjen Šimić, potom Miroslav Kutle, najpoznatiji hrvatski tajkun. Istovremeno Hrvatska je utočište za građane Bosne i Hercegovine koji imaju i hrvatsko državljanstvo. Među njima su Ante Pavelić, nekadašnji predsjednik HDZ-a, bivši policajac Oliver Knezović, optužen za ubistvo navijača Vedrana Puljića, Dominik Ilijašević zvani Como koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina na civilima u Varešu i Kiseljaku. Kako u Hrvatsku, tako građani Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo Srbije također koriste uredbu po kojoj se svoji državljani ne isporučuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vlada Federacije danas je utvrdila prijedlog zakona o porezu na dohodak i prijedlog zakona o doprinosima u Federaciji. Tako će po utvrđenom prijedlogu dohodak u iznosu od 700 maraka biti neoporeziv. 10% poreza će plaćati na dohodak od 1.500 maraka, dok će se ukupni dohodak veći od 1.500 konvertibilnih maraka oporezivati sa 20%. Više informacija ima Mila Dobradović.
Utvrđenim zakonom o doprinosima u Federaciji Bosne i Hercegovine ukidaju se doprinosi na teret poslodavca, a ukupna stopa doprinosa smanjuje se sa 41,5 na 33,5%. Ministrica financija Federacije BiH Jelka Miličević navela je da se uvode tri stope poreza na dohodak.
Znači jedna je stopa nulta stopa, jer se radi o neoporezivanju plaća do 700 maraka, odnosno dohotka do 700 konvertibilnih maraka mjesečno. Dalje imamo dvije stope 10% do na sljedećih 800 maraka i to je otprilike znači do 1.500 maraka i preko 1.500 maraka i 20%. Oni sa većim primanjima imaju i obvezu za veća izdvajanja po pitanju poreza na dohodak.
Pomoćnik ministra financija Hajrudin Hadžimehanović pojašnjava.
Kad se tiče obveza po osnovu poreza na dohodak, preko 250.000 ljudi neće, odnosno radnika, plaćati porez na dohodak 55%. A kad uzmete sad ukupna primanja i isplate, troškovi poslodavaca će biti smanjeni za 1,6 kad se tiče ukupnog fiskalnog opterećenja poslodavaca.
Vlada Federacije BiH također usvojila prijedlog odluke o uvezi pravilnika o naknadi za pogrebne troškove penzionera. Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.
Naime, konkretno pravo na ovu naknadu ima bliski srodnik korisnika penzije koji je umro i koji je isplatio troškove do visine jedne prosječne penzije isplaćene za prethodni mjesec.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Više od 2400 postupaka pokrenuto protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Najveći broj tužbi odnosi se na neisplaćene naknade iz 2015. godine, izjavila je predsjednica sindikata MUP-a RS-a Anica Jondić.
Zašto Bosna i Hercegovina još uvijek nema 4G mrežu?
Po našim saznanjima, trenutno se čeka mišljenje entitetskih ministarstava na predloženu odluku da se i u Bosni i Hercegovini primjeni četvrta generacija mobilne telefonije.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Afganistanski predsjednik Ashraf Ghani najavio je privremeni prekid vatre s talibanima povodom muslimanskog praznika Bajrama, koji se obilježava nakon mjeseca Ramazana. Primirje će trajati od 11. do 15. juna, poručio je Ghani. Ipak nije jasno da li su talibani na ovo pristali. Pripremila Ajla Obradović.
Smrtonosni napadi militanata širom Afganistana nisu umanjeni tokom mjeseca Ramazana. Ashraf Ghani, predsjednik Afganistana, izjavio je da će afganistanske sigurnosne snage prekinuti ofanzive, ali samo protiv talibanskih militanata. Primirje će trajati od 11. do 15. juna.
Objavljujem primirje za period od 27. noći Ramazana do 5. dana Bajrama. U međuvremenu, odbrambenim i sigurnosnim snagama naređeno je da zaustave sve ofanzivne operacije protiv talibana u Afganistanu. ali će se nastaviti operacije protiv Islamske države, Al-Kaide i svih drugih međunarodnih terorističkih mreža.
Glasnogovornik Talibana Zabiullah Mujahid nije želio dati komentar za Radio Slobodna Evropa o ovome. Prekid vatre je prilika za Talibane da se preispitaju i uvide kako im njihova nasilna kampanja ne donosi naklonost građana, nego samo otuđuje Afganistance od njihovog cilja, napisao je predsjednik Ghani na Twitteru. Ipak u redovima vlade nisu svi bili za ovu odluku, navodi agencija Reuters. Pišu kako je bivši vojni general Atikullaha Markel upozorio da će prekid vatre Talibanima dati šansu da se pregrupišu. Iz vojne perspektive to nije dobar potez, izjavio je za Reuters. To će neprijateljima dati šansu da se pripreme za druge napade, poručio je vojni general. Ganijeva najava dolazi samo nekoliko dana nakon što je najviše religijsko tijelo u državi izdalo vjersku naredbu ili fetvu koja zabranjuje samoubilačke napade, jer je to suprotno islamskim propisima. Na sjednici u Kabulu prije tri dana vijeće uleme Afganistana također je apelovalo i na vladu i na Talibane i ostale militante da se dogovore o prekidu vatre i pozvali su sve strane na mirovne pregovore.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Mostaru je održan sastanak političkih stranaka u vezi sa pronalaženjem rješenja za način održavanja izbora u tom gradu. Prije nekoliko minuta završena je konferencija za novinare. Mirsad Behram prenosi zaključke današnjeg sastanka.
Domaćin prvog sastanka druge runde razgovora bio je gradski odbor SDA Mostar, čiji je predsjednik Salem Marić nakon sastanka iza zatvorenih vrata saopćio da sastanku nisu prisustvovali predstavnici HDZ-a 1990 i SDS-a. Marić je uz ostalo kazao kako se danas po prvi put razgovaralo o političkom sporazumu devet stranaka koji bi se odnosio na izborna pravila za Mostar te na izmjene statuta grada Mostara. Po jedan prijedlog tog političkog sporazuma iznijeli su SDA i HDZ, a razlika je u tome što SDA zagovara da provođenje političkog sporazuma devet stranaka nametne OHR, dok se HDZ zalaže za donošenje izbornih pravila u parlamentu, a da se oko statuta grada Mostara dogovore samo principi i te principe bi provelo buduće novoizabrano gradsko vijeće Mostara. Podsjetimo, SDA se od ranije zalaže za dogovor i o izbornim pravilima i o izmjenama statuta, dok se HDZ ranije zalagao samo za provođenje odluke Ustavnog suda BiH o Mostaru, odnosno za donošenje novih izbornih pravila. Pregovori traju od kraja februara, a iz DF-a su danas iznijeli ideju da opozicija postigne dogovor o spornim pitanjima ukoliko se između ključnih nacionalnih stranaka ne postigne sporazum. Rečeno je da će razgovori biti nastavljeni, ali termin novog sastanka nije saopćen. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu je predstavljen novi projekat Evropske unije kojim se želi dati podrška malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini. U iduće četiri godine bit će izdvojeno više od 16 miliona eura s ciljem poboljšanja ekonomskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta u lokalnim zajednicama. Partner u projektu je i vlada Savezne Republike Njemačke. Informiše Ivan Katavić.
Projekat EU for Business bit će fokusiran na tri prioritetna područja: izvozno orijentisani sektor, poljoprivreda, ruralni razvoj i turizam. Direktni korisnici bit će kompanije, farmeri i poduzetnici. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemar kazao je kako na ovaj način Europska unija želi dati financijsku podršku malim poduzetnicima. 16 milijuna zvuči kao velika suma, to je 30 milijuna konvertibilnih mara. To će se iskoristiti za mala i srednja poduzeća koja su orijentisana na izvoz, IT sektor, kompanije koje rade preradu drveta i metala, ima tu malih kompanija, neke su i veće. Neke sam od njih i ja posjetio, kazao je Wigemark. Partner na ovom projektu je i vlada Savezne Republike Njemačke, koja je i ranije financijski pomagala mala i srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini. Njemačka ambasadorica u Bosni i Hercegovini, Christine Constance Hoffmann.
On the other hand, they are...
U ovoj zemlji ima jako puno preduzeća koja nude kvalitetne proizvode i treba im samo mali podstrek kako bi bili uspješni na međunarodnim tržištima. Ta pomoć se može nekad odraziti u vidu savjeta ili kontakta s partnerima u inostranstvu. Vjerujem da ćemo kroz zajedničke napore uspjeti dostići velike promjene u ekonomiji Bosne i Hercegovine.
U provedbu pomenutog projekta bit će uključena i njemačka organizacija GIZ, o čemu direktorica ove organizacije za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Brigitte Birgit Hoel-Rolf kaže.
Od ukupne vrijednosti proizvoda 10 miliona će biti iskorišteno za dodjelu bespovratnih sredstava. Objavit ćemo čitav niz ponuda i tendera za podnošenje za sve od oblasti. Objavljivanje tih tendera počet će negdje krajem ove godine.
Projektom EU for Business se želi omogućiti domaćim kompanijama da budu konkurentnije na tržištu te da bolje iskoriste svoje poslovne šanse na lokalnom i na globalnom nivou. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katvić.
Glavna služba za reviziju Republike Srpske utvrdila je da se protiv Ministarstva unutrašnjih poslova kao tužene strane vodi 2425 postupaka. Najviše tužbi odnosi se na sudske sporove radnika zbog neisplaćenih naknada. Više detalja ima Erdon Katana.
Radnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pokrenuli su protiv nadležnog ministarstva 1685 sudskih sporova zbog neisplaćenih naknada za prevoz, jubilarne naknade, beneficirani staž, naknade za plate i poplave, pokazala je revizija. Najveći broj tužbi odnosi se na neisplaćene naknade iz 2015. godine, izjavila je predsjednica sindikata MUP-a RS-a Anica Jondić.
Sindikat je vodio određene aktivnosti koje su išle u pravcu Agencije za mirno rješavanje sporova i mi smo bili na Agenciji za mirno rješavanje sporova pokušavajući da to riješimo na taj način. Kada to nije pošlo za rukom, kada nije postignut sporazum na tom nivou, onda su članovi sindikata, da ne bi došli u zastaru potraživanja, dakle podnijeli tužbe. To je bilo u julu 2016. godine.
Prema saznanjima sindikata, po ovom osnovu 830 radnika je tužilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Prema riječima Jondić, iako je vlada sa savjetom sindikata RS-a potpisala i memorandum kojim se trebao riješiti problem dugovanja za naknade, to nije realizovano.
Tako ljudi koji su podnijeli tužbe, oni su nastavili sa sudskim postupcima. Dakle, bar oko 90, evo recimo 5 do 98% tih sporova je okončano na sudovima. Presude su postale pravosnažne i izvršne i isplate tih naknada za naše ljude su sada, dakle, na trezoru u budžetu Republike Srpske.
U izvještaju revizora koji su dali pozitivno mišljenje na financijski izvještaj MUP-a ne navodi se o kojem iznosu je riječ za dugovanja radnicima. Revizija je otkrila i da se protiv ministarstva na kraju prošle godine vodi i 740 sporova koji se odnose na naknadu materijalne i nematerijalne štete, kao i na sporove vezane za radno-pravni status. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Europska unija planira od 2020. godine uvoditi mobilne mreže pete generacije, a Bosna i Hercegovina još uvijek nije uvela ni mrežu četvrte generacije. Razlog je kašnjenje u donošenju pojedinih propisa, iako je regulatorna agencija za komunikacije uradila sve što je trebalo, a odavno su spremni i telekom operateri. Slušamo Gojka Veselinovića.
BiH je posljednja zemlja u Europi koja još nije uvela mobilnu mrežu četvrte generacije, koja se tim procesom započela još prije 6 godina. Predrag Kovač, direktor regulatorne agencije za komunikacije BiH, kaže da je sav posao sa njihove strane gotov jer su izradili i nacrt odluke o utvrđivanju uslova pod kojima će se dijeliti dozvole za 4G mrežu postojećim telekom operaterima, te da je sada na nadležnim organima da je usvoje.
Po našim saznanjima, trenutno se čeka mišljenje entitetskih ministarstava na predloženu odluku da se i u Bosni i Hercegovini primjeni četvrta generacija mobilne telefonije.
Nakon što entitetska ministarstva usvoje odluku, ona bi trebala biti dostavljena savjetu ministara na usvajanje, što bi u najboljem slučaju trebalo biti do kraja godine, do kada se planira prelazak na 4G mrežu. Razlog za kašnjenje je i neusvajanje propisa za korištenje frekvencija za širokopojasne mobilne mreže i kašnjenje procesa digitalizacije, saopštili su iz savjeta ministara BiH, uz obećanje da će i to do kraja godine biti završeno. Sa druge strane, telekom operateri odavno su spremni, što potvrđuje i portparol kompanije Mtel Jelena Maksimović.
Kompanija Mtel je u potpunosti tehnički i kadrovski spremna za primjenu 4G tehnologije, a obavljena su i sva neophodna testiranja.
I dok su u Evropskoj uniji još prošle godine počeli sa izgradnjom infrastrukture za mrežu pete generacije sa planom da počne sa primjenom na cijeloj teritoriji EU do 2025. BiH kasni regionom, ali i Evropom, zbog tromosti i sporosti domaćih vlasti koje sada obećavaju da će već zastarjela mreža četvrte generacije biti uvedena do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radioamateri iz Goražda nastavili su kontinuitet vrhunskih rezultata na velikim svjetskim takmičenjima. Na najmasovnijem, kojeg je organizovala Američka asocijacija radioamatera, Bekir Trnčić osvojio je prvo, a Zaim Žuga 3. mjesto. S njima razgovarao Alen Bajramović.
Desetine hiljada radioamatera u različitim kategorijama svake godine učestvuje u takmičenju koje organizira Američka asocijacija radioamatera. Cilj takmičenja je u ograničenom roku ostvariti što više veza sa kolegama iz svijeta. Na bandu 1,8 MHz i antenama do 160 metara Zaim Žuga bio je treći.
Ja sam ipak zadovoljan s obzirom na uređajem, s opremom s kojim radimo. To je sve prijeratna oprema i zastarnula. Moja radio stanica je iz 1990. godine.
S obzirom da je riječ o preliminarnim rezultatima u zajmovoj kategoriji, postoji mogućnost promjena konačnog redoslijeda pa i da popravi trenutni rezultat. Bekir Trnčić prošle godine bio je prvak svijeta na uređajima male snage, a njegov ovogodišnji rezultat na frekvencijama 28 MHz i 10 metara ništa ne može promijeniti.
Svaki put je lijepo pobijediti, a pogotovo biti prvi u svijetu, to je nešto veliko.
Godinama već goraždanski radioamateri postižu vrhunske rezultate u svijetu, ali se u ovom gradu ovakvi uspjesi ne cijene dovoljno. Ilustrira to i podatak da prostorije radio kluba Drina nemaju ni struju ni vodu, a dosta veliki troškovi su i u kontejnerskim prostorijama na Crijetežu, na oko 1300 metara nadmorske visine, odakle rade ovakva takmičenja. Bekir Trnčić.
Pokušavamo sami nešto da skupimo para od sebe, da dajemo svaki mjesec. Ali eto, to je tako, to je takav hobi. Nadam se da će grad malo prepoznati ovo i da će nam malo više pomagati, pa vidjet ćemo šta će biti i kako je. Ovo u stvari velika stvar za ovaj grad, imati ovaj tri, a možda i četiri šampiona svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Nagli porast cijena nafte u regiji nagnao je građane da zbog povoljnijih cijena pogorivo odlaze i u druge zemlje. Poslušajte šta je zabilježila Danica Gudorić.
Milen Kolaković je taksista i, kako kaže on i njegove kolege, gorivo idu u susjedno Rudo.
Ima pola godine sipamo gorivo u Bosni. Sve ćemo sipati dok je jeftinije. Trenutno cijena koja je u Srbiji taksiti na ovoj cijeni ne mora ništa da ostane.
Sead Bahor vozi Peugeot 307. Kaže da ako kupuje gorivo u Bosni i Hercegovini, mjesečna ušteda je najmanje 9000 dinara.
Pa eto, 33 dinara, otprilike razlika po litru goriva. Ovdje u Srbiji je cena goriva 163 dinara sa jučerašnjim danom, dok u Bosni ta cena iznosi 125-6 dinara, tako.
Cena goriva od početka godine do danas porasla je za oko 8,79 dinara po litru benzina, a 11,30 dinara po litru dizel goriva. Gorivo u Srbiji je od 35 do 40 dinara skuplje nego u zemljama u okruženju. Koliko država u situaciji ovako naglo skoka goriva poreskom politikom može da utječe na cenu? Za Radio Slobodna Evropa komentariš Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije.
Postoje ovdje odluka koja je primijenjena 2012. godina da se može reagovati, znači da država kad vidi da cena sirovina raste, može do 20% da smanji akcizu.
A naši sagovornici sa početka priče kažu da će i dalje pogorivo u Bosnu i Hercegovini, jer u situaciji kada je prosječna zarada u Priboju među najnižima u Srbiji, ne isplati se čekati mogućnost smanjenja akciza, jer vožnja automobilom nije nikakav luksuz, već svakodnevna potreba. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudorić.
U Sarajevu je počela kampanja uklanjanje grafita koja ima za cilj podizanje svijesti i odgovornosti građana da je ispisivanje natpisa i grafita na fasadama objekata prekršaj, dok u nekim slučajevima može biti i krivično djelo, informiše Ivana Bilić.
Ispisivanje grafita je prekršaj, a u nekim slučajevima može biti i krivično djelo, ističe Suvada Kuldija, glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo.
Sankcije za ispisivanje grafita su od 150 do 450 konvertibilnih maraka. Kada govorimo o oštećenju tuđije stvari, odnosno kada je trajno uništena neka površina i neka stvar, tada govorimo o krivičnom djelu oštećenja tuđije stvari.
Ena Ćatić i njene kolege iz Srednje mašinske tehničke škole iz Sarajeva priključili su se akciji i sudjeluju u njenoj promociji, a pomoći će i u uklanjanju grafita.
Ja sam ovdje došla sa svojim drugovima i drugaricama da damo ljudima savjesnost neku u vezi grafita, dakle da to nije u redu i da ne možemo ostavljati grafite dakle gdje mi želimo.
Nakon promocije kampanje 18. lipnja započet će akcija uklanjanja grafita i natpisa u ulicama Radićeva i Maršala Tita, a nastavit će se i u drugim gradskim općinama sa krajnjim ciljem da cijeli grad bude očišćen od grafita. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.